No niin, aloitetaanpa sitten uudestaan. En tiedä, mitä muut 80-luvun lapset ovat kuunnelleet, mutta minä olen kuunnellut Merja ja Pekka Laaksosta ja Hernesniemen Mattia. Ja on tosi hienoa, että olette täällä meidän kanssa.
Ja tosi hienoa, että te olette täällä meidän kanssamme viettämässä kansanlähetyksen 50-vuotisjuhlia. Ollaan kiitollisia Jumalle siitä tästä työstä.
Mulla on tämän hienon suuren juhlan alkuunkin on muutama käytännön informaatioasia. Mikäli haluat keskusteluapua jonkun asiasi kanssa, niin sielunhoitopäivystys on kappelirakennuksen alakerrassa tuossa suunnassa. Tilaisuuksien äänityksiä on nyt saatavilla samassa suunnassa olevassa äänityspisteessä tai äänitysten myyntipisteessä. Te, jotka olette tulleet asuntoautolla tai vaunulla, niin valitettavasti meidän sähkösulakkeet eivät kestä lämmityslaitteiden tuomaa sähkökuormaa. Teidän jääkaappinne JNE voitte toki pitää päällä. Ja sitten vielä parkkilipuista, eli jos olette tulleet henkilöautoilla, niin parkkimaksun ja siitä saa parkkilipun, niin voi ostaa juhlatoimistosta tai sitten pumppaamo jäätelömyymälästä, joka on siellä Puimalaan mennessä. Se on lähellä parkkipaikkaa.
Meillä on täällä myös ulkomaalaiset vieraat mukana tässä tilaisuudessa ja meidän nykyiset ja entiset liikkeen johtajat ja puheenjohtajat. Lisäksi meillä on musiikissa tosiaan Merja ja Pekka Laaksonen, jotka ovat tehneet kansanlähetyksessä ja Suomessa merkittävää koululaismusiikkievankelioimistyötä 80- ja 90-luvulla.
Hiljennytään rukoukseen. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että olemme kansanlähetyksenä saaneet olla sinua palvelemassa ja sinun palveltavinasi jo 50 vuotta. Herra, siunaa tämä meidän yhteinen juhlamme, jossa saamme näitä menneitä vuosia juhlia. Ja jos sinulla on, Herra, varattuna meille työtä niin eteenkin päin, niin Herra, siunaa myös kansanlähetyksen seuraavat 50 vuotta. Ole itse täällä pyhän henkesi kautta läsnä. Aamen. No niin, nyt me annamme puheenvuoron kansanlähetyksen pitkäaikaiselle Japanin lähetille ja raamattukouluttajalle Pirkko Valkamalle. Ole hyvä, Pirkko.
Kun mietin, mikä olisi sellainen raamatun kohta, joka jotenkin kuvaisi näitä työmme 50 vuotta, niin ensimmäiseksi tuli mieleeni, varmasti monille teillekin tuttu kohta, Jesajan kirjan luvusta 55. Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Sillä niin korkealla kuin taivas kaartuu maan yllä, niin korkealla ovat minun tieni teidän teittenne yläpuolella ja minun ajatukseni teidän ajatustenne yläpuolella. Niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta, eivätkä sinne palaa, vaan kastelevat maan, joka hedelmöityy ja versoo ja antaa kylväjälle siemenen ja nälkäiselle leivän. Niin käy myös sanan, joka minun suustani lähtee. Se ei tyhjänä palaa, vaan täyttää tehtävän, jonka minä sille annan ja saa menestymään kaiken, mitä varten sen lähetän. Vain vuosi kansanlähetyksen perustamisen jälkeen saimme olla lähettämässä ensimmäisiä lähettejä Etiopiaan, Vuorimaahan ja Japaniin. Kun katsomme, mitä noissa maissa on tapahtunut näinä vuosina, ei voi muuta kuin ihmetellä, kuinka suuressa me olemme saaneet olla mukana. Etiopiassa olemme saaneet olla tukemassa maailman suurimmaksi kasvanutta luterilaista kirkkoa. 50 vuotta sitten Mekane Jeesus-kirkossa oli noin 60 000 jäsentä. Tänään heitä on yli 8 miljoonaa. Kirkko on näinä vuosina kokenut paljon vainoa. Läheteistäkin osa on joutunut pakenemaan työalueiltaan. Seurakunnat ovat eläneet monenlaisten ahdistusten ja tuskien keskellä, mutta Jumalan sana on menestynyt ja tuottanut valtavan sadon. Entä sitten Vuorimaa? Lähettimme ovat toimineet siellä kansainvälisen kristillisen avustusjärjestön tehtävissä. He ovat erilaisten kätten töin palvelleet sotien ja köyhyyden keskellä kärsiviä ihmisiä. Kun olen vuosien varrella tavannut siellä työskennelleitä ystäviäni, he ovat kertoneet, että heillä ei monesti ole ollut mahdollisuutta kertoa sanoin uskostaan. He palvelevat, rukoilevat ja toivovat, että heidän rakkautensa kautta Jeesuksen rakkaus jollakin tavoin koskettaisi näitä ystäviä ja tämänkin maan ihmiset pääsisivät osallisiksi evankeliumista. Näiden 50 vuoden aikana ulkomaiset työntekijät on välillä karkotettu maasta. Välillä he ovat joutuneet lähtemään pois sotatilanteiden takia. Ja meidänkin työntekijöistämme 4 on kärsinyt marttyyrikuoleman tuossa heille niin rakkaassa maassa. Viime vuosina olemme saaneet olla todistamassa ihmeellistä sadonkorjuun aikaa. Tuosta maasta on paennut valtavat määrät ihmisiä muun muassa eri puolille Eurooppaa. Ja uskon, että monet teistäkin, jotka olette vuosia rukoilleet tuon maan ihmisten puolesta, olette saaneet olla auttamassa pakolaisia ja olette saaneet nähdä Jumalan tekoja tuon kansan keskuudessa. Pelkästään täällä Suomessa on jo ainakin muutamia satoja Vuorimaan kansalaisia, jotka ovat lähteneet seuraamaan Jeesusta. Ja heitä on paljon eri puolilla Eurooppaa. Kuka olisi voinut aavistaa tällaisia Jumalan ajatuksia ja teitä? Kolmas maa, johon lähetettiin ensimmäiset lähetit heti kansanlähetyksen perustamisen jälkeisenä vuonna, oli Japani. Japanista on usein sanottu, että se on vaikea, kova lähetysmaa. Ja totta on, että siellä emme ole saaneet olla todistamassa sellaista valtavaa seurakuntien kasvua, jota näemme esimerkiksi Etiopiassa. Mutta Jumalan sana on saanut sielläkin menestymään sen, mitä varten Jumala sen on lähettänyt. Näiden vajaan 50 vuoden aikana olemme saaneet olla perustamassa 6 seurakuntaa. Ja näissä seurakunnissa on kastettu hieman yli 400 japanilaista. Ei siis mikään ihan pieni luku. Viime ja toissa kesänä minulla ja miehelläni oli tilaisuus käydä tuuraamassa kesälomia muutamassa meille hyvin rakkaassa seurakunnassa. Saimme muun muassa tavata monia sellaisia ystäviä, jotka ovat olleet kristittyinä jo kymmeniä vuosia. Oli riemullista nähdä, millaista kasvua Jumalan sana on saanut heissä aikaan. Saimme puolin ja toisin rohkaistua yhteisestä uskostamme. Eli Jumalan sana on Japanissakin täyttänyt sen tehtävän, jonka Jumala on sille antanut. Sana on sielläkin saanut menestymään ja saa edelleen menestymään kaiken, mitä varten Jumala sen lähettää. Ystävät, me olemme saaneet olla ja me saamme edelleen olla suuressa mukana.
No niin, nytten olemme tässä 50-vuotisjuhlassa siinä vaiheessa, että meillä on täällä edessä kansanlähetykselle todella merkittäviä ja tärkeitä henkilöitä. Kansanlähetyksen historiassa on ollut 3 johtajaa. He ovat olleet nimillä pääsihteeri ja lähetysjohtaja. Ja täällä istuu 3 heistä. Kansanlähetyksen historiassa on ollut 3 hallituksen puheenjohtajaa. Eino J. Honkanen on jo paremmissa juhlissa. Täällä on 2 heistä. Tuolla Lauran vieressä on ensimmäinen pääsihteerimme Matti Väisänen. Hän saisi aplodit Matille. Ja Eino J. Honkasen jälkeen hallituksen puheenjohtajaksi tuli Heimo Karhapää. Heimollekin aplodit. Matin jälkeen pääsihteerinä aloitti Timo Rämä ja sinä aikana myös nimitys muuttui lähetysjohtajaksi. Timo Rämälle aplodit. Ja nykyään kansallisen liittohallituksen puheenjohtajana toimii Tuomo Heikkilä.
Sitten meillä on ilo ja kunnia, että myös tämänhetkinen lähetysjohtaja, eli Mika Tuovinen, on paikalla.
Ja meillä on muutamia kysymyksiä tälle arvovaltaiselle joukolle. Ja haluaisin kysyä teiltä, että mikä oli teidän päällimmäinen syynne aikanaan tulla mukaan kansanlähetykseen tai perustamaan kansanlähetystä?
Niin tulin kansanlähetyksen palvelukseen täysitoimisesti 5 vuotta ennen sen perustamista. Tehtävänäni oli koota joukkoja ja toimia kansanlähetyksen perustamista valmistelevan X-ryhmän sihteerinä. Päällimmäisenä syynä oli niin sanottu kansanlähetysnäkyy, joka oli mielestämme vastaus ajan hengelliseen haasteeseen. Kun olemassa olevat kirkkomme herätyskristilliset järjestöt eivät hyväksyneet työnäkyämme, joudumme perustamaan uuden organisaation. Tässä lyhyesti syy, miksi tuli mukaan.
Elämäni taustapeili tältä osin näyttää seuraavalta. Olin 13-vuotias, kun sain oman raamatun. Äitini sanoi, että lue tätä kirjaa, tässä on hyvät elämänohjeet. Jumala kutsui minua tämän jälkeen useasti, ja 21-vuotiaana vapahtaja löysi minut. Sain kokea pelastuksen, syntien anteeksi antamuksen. Tähän liittyi voimakas kutsu myöskin Jumalan valtakunnan työhön. Tuolla elettiin vuotta 1965, sain kutsun raamattupiiriin. Olin jo vuodenvaihteessa nuorten vetäjäpäivillä, silloin Säämingin opistolla. Ja olin kansanlähetyksen perustamista valmistelussa kokouksessa 1966, mutta en osallistunut perustavaan kokoukseen. Olimme valmistelemassa vaimoni, nykyisen vaimoni kanssa häitä ja se siitä syystä nyt väliin. mutta tällä tavalla olen sitten tullut toisten vetämänä tämän työn, saanut vastuuta kantaa. Tästä alkoi matka, hieno matka, joka on sieltänyt sekä vaivan näköä että iloa Kristuksessa.
Kansanlähetyksen perustamisen aikoihin olin 20-vuotias ja olin mielestäni hyvin sisäistänyt Matin mainitseman kansanlähetysnäyn, jossa yhdistyivät perinteinen sisälähetys ja sitten ulkolähetys. Ja minulle juuri silloin henkilökohtaisesti päällimmäinen syy lähteä mukaan perustamaan kansanlähetystä. Olin siis osallistumassa perustavaan kokoukseen Helsingissä. Tämä syy liittyi paikalliseen evankeliumistyöhön. Meille opetettiin, että kunkin paikkakunnan uskovilla on vastuu paikkakuntansa evankelioimisesta, ja me Kymenlaaksossa otettiin tämä todesta, ja meille oli hyvin tärkeä se, että emme voineet väistää tätä vastuuta. Sitä ei voinut siirtää esimerkiksi olemassa oleville järjestöille. Sitten haluan mainita, että aika mielenkiintoinen asia, kun kirjoitin viime vuonna muistelmiani, niin jos oikein ymmärsin, niin meitä oli 3 perustavassa kokouksessa alaikäistä, eli silloin alle 21-vuotiasta. Nuorin osanottaja oli ilmeisesti Martti Kola, jonka myöskin tapasin täällä eilen. Toiseksi nuorin osallistuja oli Juha Väliaho, jonka näin tänäänkin täällä. Ja sitten kolmanneksi nuorin oli minä. Muut oli vähän isompia setiä ja tätejä.
Minä olin itse silloin niin nuori, olin juuri rippikoulun käynyt ja sain vain tulla mukaan ja olla mukana. Ja myöhemmin sitten, tai aika piankin, sain alkaa olemaan myös hyödyksi. Ja se tuntui todella tärkeältä ja ilman sen kummempaa analyysiä olin vain mukana.
No voisitteko kertoa jostain ilon hetkestä tai huippuhetkestä, jonka olette saaneet kokea, kun olette olleet mukana kansanlähetyksessä?
Aika pitkä huippuhetki. Kaikkialle minne menimme, tilat olivat täynnä, enimmäkseen nuoria ihmisiä, mikä osoittaa, että kansanlähetys näkyy, oli vastaus sen ajan hengelliseen haasteeseen Suomessa. Itsekin olin nuori, asuin siinä ennen kansanlähetyksen perustamista Imatralla, Imatran seurakunnan pastorina, ja oli hyvin yleistä se, että kun ovikello soi ja joku tuli pyytämään minua esimerkiksi kastamaan, niin kun menin avaamaan oven, niin kysymys kuului, onko isä kotona?
Kristityt ovat Jumalan lapsia ja kulkeminen on tärkeä asia. Kuljemme kohti päämäärää taivasta ja osa kansanlähetyksen väestö on osa tätä Kristuksen seurakuntaa. Tämä kulkeminen on ollut minulle erittäin merkittävä asia. Toinen tähtihetki on ollut vuosittain tapahtuva lähettien siunaaminen ja lähettien lähettäminen uusille työkausille. Se on näiden juhlien kohokohta ollut itselleni. Sitten olen saanut vierailla Japanissa vuonna 1989 3 viikon ajan. Siellä allekirjoitimme Länsi-Japanin Evolut-kirkon kanssa yhteistyösopimuksen. Se oli varmasti merkittävä virstanpylväs. Mutta vielä enemmän siltä matkalta ja mieleen se, että Jumalan palveluksessa kastettiin 2 japanilaista kristityksi. Näimme siinä Jumalan valmistaman työn hedelmää. Sitten tärkeä asia on myöskin se, että olemme tehneet työtä suljettuihin maihin, vieneet raamattuja. Ja sieltä on sellainen tähtihetki, että olen saanut tavata mainitun seurakunnan jäseniä. Se on ollut hyvin koskettavaa. Mutta erittäin koskettava oli myöskin Leningrad-missio 1990-luvun alussa. kolmena päivänä kokoontui kunakin iltana 22 000 venäläistä Lenin halliin. Itkimme ilosta Pentti Heinlän kanssa, kun näimme, kuinka ihmiset ottivat Jumalan sanan ja lukivat sitä ja sanoimme, että tätä varten olemme työtä tehneet. Jumalalle kiitos.
No niin, niin kuin näkyy olevan heimollakin, niin mahdotonta valita yhtä ilon hetkeä. Mä haluan ensin sanoa yhden tämmöisen ihan henkilökohtaisen kokemuksen omaan uskonelämääni liittyen. Se tapahtui jo muutamaa vuotta ennen kansanlähetyksen perustamista. Oltiin vuonna 1965 ensimmäisillä nuorten herätyspäivillä Tampereen Sampolassa. Ja sieltä on jäänyt mieleen, kun siihen aikaan jotenkin mun uskoa leimasi jatkuva taivas ikävä. Ja ymmärrys, että kaikki täällä maailmassa on vain väliaikaista. Ja ehkä sen takia minua puhutteli siellä Porin nuorten kuoron laulu Saanko kerran lunta valkeimmaksi? Saanko kirkkaudestas kirkkauden? Pääseekö oi Jeesus vapahaksi luonas taakoitettu syntinen? Ja itse asiassa tätä samaa saan ihmetellä tänäänkin. Ja sitten samoin kuin Heimo mainitsi merkittäväksi ilon hetkeksi sen, että aina kansanlähetyspäivillä sai olla siunaamassa uusia lähetystyöntekijöitä. Se on ollut ehdotonta pääsihteerin ja lähetysjohtajan työn huippua. Ja siltä osin erityisesti on jäänyt mieleen oman tyttären ja heidän perheensä siunaaminen vuonna 2009 Kouvolan kansanlähetyspäivillä. Ja sitten kolmantena ilonaiheena se, kun olen saanut kastaa japanilaisia Jeesuksen opetuslapsiksi. Huippuhetkiä, ilonhetkiä.
Minä voisin kertoa vaikkapa uuden strategian valmistelusta tai sitten lähetysjohtaja Mika Tuovisen rekrytoinnista, joka minulta vei yli 2 vuotta aikaa. Mutta päädyn kuitenkin kertomaan matkastamme Etiopian vuodelta 2015. Tästä pitäisi itse asiassa tulla kuvia tuonne screenillä. Lähettimme Helena Räisänen vei meidät Airan kaupungissa olevaan kahvilaan. Kahvilaa pitävät vammaiset naiset vastaanottivat seurakuntaväen rahalahjoituksen vesijohdon hankkimiseksi kahvilaan, niin ettei sitä vettä tarvitsisi hakea pitkän matkan päästä kantain. Toinen sykähdyttävä hetki oli vierailu maaseudulla kyläkouluun, Alkotko sen kylän nimi nyt oli, jonka rakentaminen oli kansanlähetyksen avustuksella tehty kehitysyhteistyöprojekti, jota Raimo Tuppurainen veti. Meidät vastaanotti 1000-päinen ihmisjoukko hurraten meille. Meille oli yllätykseksemme järjestetty kiitosjuhla, johon oli kutsuttu myös aluehallinnon virkamiehiä ja TV-toimittajat. Tuo kylä sai koulun. Ja kun huomattiin, että rakennetaan erillinen käymällä tytöille, nyt myös tytöt alkoivat tulla kouluun ja koulun oppilasmäärä kaksinkertaistui. Projekti myös aiheutti sen, että kylälle tuli valtion rahoittama tie, jota ilman se oli tähän asti ollut. Ei siis ihme, että oltiin iloisia. Meidän strategiassamme sanotaan, että me kunnioitamme ja arvostamme herätyskristillisiä juuriamme. Ja te olette osa näitä juuria. Te Tuomo, Timo, Heimo ja Matti. Te olette osa meidän juuria, herätyskristillisiä juuria. Jos mietitään luterilaista herätyskristillisyyttä, niin mitkä teidän mielestänne ovat 3 tärkeintä asiaa tässä luterilaisessa herätyskristillisyydessä? 1. Henkilökohtaisen uskonelämän syntyminen ja sen hoitaminen. Raamattu tarkoittaa ihan täyttä totta siinä, että uudesti syntyminen tapahtuu henkilökohtaisesti ja että uskon kuuliaisuus tarkoittaa sen opetuksen mukaan elämistä, mitä Jeesus ja apostolit meille Raamatussa opettavat. Keskiössä on oltava uskon elämän hoitaminen. 2. Lain ja evankeliumin sisältyminen opetukseen. Uskon, että
tämä ainoastaan tuottaa tasapainoista, terveellistä, hengellistä elämää. Jos jompikumpi lain tai evankeliumin opettaminen poistetaan, se on tuhoisaa uskonelämälle. Ja kolmanneksi maallikkokeskeisyys. Jokainen uskova on kutsuttu pappeuteen. Jokaisella on oikeus kykyjensä mukaan toimia taivasten valtakunnassa. Jokaisella on myös velvollisuus, joka on kykyjensä mittainen velvollisuus, hoitaa tätä pappeutta. Tätä ei saa ulkoistaa eikä luovuttaa virkapapeille.
Mulle väistämättä tulee mieleen tämän kysymyksen kohdalla kolme meille hyvin tuttua sanaa kansanlähetyksessä. Raamattu, herätys ja lähetys, jotka avaavat näyn sisällön. Ne on tärkeitä luterilaisen herätyskristillisyyden asioita. Kun lyhyesti niitä avaan, niin totean, että pitäytyminen uskonpuhdistuksen muotoperiaatteeseen, eli yksin raamattu, se kutsuu meitä jatkuvaan teologiseen uudistumiseen, ja näin pysymme oikeassa kurssissa. Herätys taas on kutsu jatkuvaan hengelliseen uudistukseen, ja se liittyy nimenomaan luterilaisen herätyskristillisyyden, eli pietismin, korostuksiin henkilökohtaisen uskon välttämättömyydestä ja elävästä uskosta. Ja lähetys taas osoittaa toiminnallisesti oikean suunnan. Eino J. Honkanen kirjoitti 3 vuotta kansanlähetystä kirjassa näin. Herätyksen raitis purkautumistie on maailman lähetys, sillä juuri se on Herran seurakunnalle antama tehtävä ja Pyhän Hengen toiminnan päämäärä. Siksi sisälähetys ilman selvää yhteyttä ulkolähetykseen jää pyörimään tyhjäkäyntiä. Siis näillä 3 sanalla kiteyttäisin luterilaisen herätyskristillisyyden tärkeimmän sisällön. Siis raamattu, herätys ja lähetys.
Tämä kysymys on sellainen, että vastaukset tulee välttämättä ainakin jonkin verran toistaa, koska olemme niin pitkän matkan yhdessä kulkeneet täällä sohvalla istuvien kanssa. Mutta se ei haittaa, se on meille hyödyksi. Mulla on tässä liuskassa luottamus raamattuun, henkilökohtainen usko Jeesukseen Kristukseen, eläminen saamamme kutsumuksen arvon mukaisesti, Kristuksen antaman käskyn toteuttaminen, eli Kristuksen seurakunnan rakentaminen. Emme millään tavalla tähän onneksi omassa voimassa pysty. Tarvitsemme joka päivä Jumalan armoa, joka kantaa ja kannattaa meitä.
Timo Rämä, virassa seuraajani, sanoi jo nämä, mitkä minullakin on 3 tärkeintä. Raamattu, herätys ja lähetys. Mutta ajan haasteet ovat osittain muuttuneet. Postmodernismin mukana kirkkostamme on tullut pitkälle luopiokirkko. Siksi mainitsemieni 3 elementin rinnalle tarvitaan uutena elementtinä raamattuun pitäytyvä seurakunta, jonka saarnatuolista kuuluu aito Jumalan sanaa ja jonka alttarille voi turvallisin mielin mennä.
Kiitos. Nyt kun kansanlähetyksen strategia on uudelleen muokattu, niin kysytäänpä myös sitten nykyiseltä lähetysjohtajalta, että mitä itse vastaisit tähän kysymykseen.
Herätyskristillisyyden ydin ja luterilaisen herätyskristillisyyden ydin on se, että ensinnäkin onko mitään muuta oikeaa kristillisyyttä ja todellista kristillisyyttä, kun herätyskristillisyys, koko raamatun kristillisyys on sitä, että ihminen yrittää saada yhteyteen vapahtajan kanssa. Ja se on se luonteva paikka ihmiselle, elää yhteydessä vapahtajaan. Ja siksi me haluttaisiin tehdä ja halutaan tehdä mahdollisimman paljon sitä, että mahdollisimman moni voisi löytää vapahtajan, uskon Jeesukseen ja olisi kerran taivaassa. Tämä ikuisuusnäkökulma on kyllä meille tärkeää, koska jotenkin tämä aika ja julistus ja opetus tuntuu sumuttavan ihmisen silmissä, että on Jumala, on ikuisuus, on tuomio. Ja kyllä nämä raamattu, herätys ja lähetys, mitä tässä mainittiin, on totta. Ja lisäksi nämä yhteisöt, missä uskovia hoidetaan. Kansanlähetyksessä meillä on näitä Jumalan palvelusyhteisöjä, tai niin kuin sanoisinko, yhteisöjä, jotka viettävät myös Jumalan palvelusta. Näillä yhteisöillä on suurempi tehtävä kuin vain osallistua ehtoolliselle tai tulla yhteen. Yhteisön tehtävä on viettää Jumalan palvelusta, mutta se on myös olla todistajana Kristuksesta. Mutta näitä meillä ei ole kovin paljon. Se, mitä me tarvitaan ihan ruohonjuuritasolla pienissä kylissä, kaupungeissa, kortteleissa, on, että uskovat kokoontuvat yhteen, pitävät toisistaan huolta, rukoilevat, lukevat sanaa. Mutta suurin näky on Jeesus Kristus. Ja se, kun tämä on paikallaan, niin se rakkaus löytäisi keinot palvelemaan.
No niin. Sitten kysytään... toki. Jos saisit aloittaa alusta lähetysjohtajana tai pääsihteerinä tai puheenjohtajana, sillä kokemuksella, joka sinulla on nyt, mihin keskittyisit tehtävässäsi?
Yrittäisin hoitaa hengellisesti perhettäni paremmin, eli olla myös perheelleni pappi. Tutkisin enemmän ja juoksisin vähemmän. Kolmanneksi, antaisin enemmän aikaa myös henkilökunnan hoitamiseen. Ja neljänneksi, yrittäisin johtaa edelleenkin ensisijaisesti Jumalan sanalla. Se on, enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä.
Voisin aloittaa näin, että tämä on hyvä kysymys. Toisaalta aika mahdoton kysymys. Mutta ajattelen omalla kohdalla, jos omakin elämää peilaa jollakin tavalla ja pystyn siihen, niin ajattelen, että tämä kutsumus on paljon ehkä laajempi kysymys kuin silloin nuorena ajattelin. Me olemme aika työkeskeisiä tässä liikkeessä olleet ja kukin siitä sitten omia seurauksia on tietysti kantanut, mutta eikä ajatella, että tämä kirkas evankeliumin eteenpäin vieminen on äärimmäisen tärkeä asia meille. Mutta minusta kutsumus on sitten vielä laajempi. Yhdyn siihen, mitä Matti tuossa äsken sanoi omalta kohdaltaan. Ja jotenkin koettaisin löytää ehkä enemmän sellaista työn ja levon sopusointua itse kunkin kohdalla. Myöskin liikkeemme johtajien kohdalla. Sitä, mitä hallituksen johtamiseen tulee, niin ehkä siinä ei kovin suuria muutoksia olisi. Koen kyllä hyvin suuren harppauksen silloin, kun Enio Honkasen jälkeen siihen tehtävään minut valittiin. Mutta niitä Jumala on kaikessa auttanut. Ja se on tärkeää, että me voimme sillä tavalla kristityinä elää, että me jaksamme, että koko kapasiteetti on kerralla käytössä. Tällaisia ajatuksia.
Mulle on jostain johtamiskoulutuksesta matkan varrelta jäänyt mieleen sellainen väittämä, jonka mukaan jokainen organisaatio luonnostaan pakenee perustehtävänsä. Väite on yllättävä, mutta kokemukseni mukaan harvinaisen totta myös kansanlähetyksessä. Huomaamattamme toiminta voi ajautua sivuraiteille. Johdon mielenkiinto alkaa painottua vain ongelmiin ja niiden ratkaisuyrityksiin. Usein vapaaehtoisorganisaatiossa talous ja siihen liittyvät ongelmat alkavat hallita ajatuksia ja ohjata toimintaa. Sen tähden johtajan velvollisuutena, ja ajattelin, että tähän enemmän kiinnittäisin huomiota, on valvoa ja muistuttaa, mikä on päätehtävämme, pääasiasta, niin kuin Mika Tuovinen teki tänään,
hienolla tavalla tässä polttopistepuheessa. Tämän näkisin tärkeimpänä johtamistehtävässäni. Muistuttaa, rohkaista ja kannustaa työntekijöitä, vapaaehtoisia vastuunkantajia ja ystäväkansaa pysymään pääasiassa. Ja kokemus on vahvistanut käsitystäni, että työssä, jonka tarpeet ovat aivan loputtomat ja haasteet suuret, ei koskaan voi liikaa keskittyä pitämään hyvää huolta ihmisten hyvinvoinnista. Sen tähden yrittäisin, niin kuin Matti, oliko se neljäs kohta vai mikä sulla, yrittäisin siis tehdä kaiken mahdollisen, että jokaisen olisi hyvä tehdä työtä kansanlähetyksessä. Jumalan valtakunnan työtä ei pitäisi joutua tekemään jotenkin hampaat irvessä ja väkisin, vaan iloiten. Jeesushan lupaa jokaiselle kevyen kuorman ja sopivan ikeen, jota on hyvä kantaa.
Niin, jos saisin aloittaa alusta puheenjohtajana sillä kokemuksella, joka nyt on, mihin keskittyisin tehtävässäni. Täytyy tunnustaa, että olen pohtinut tätä asiaa itsekin, aina kun olen koettanut pitää sinisen hetken, jossa hyppää mielikuvissa helikopteriin nähdäkseni ylhäältä, mitä tehdään ja mitä tapahtuu. Kun mä arvioin sitä aikaa, jonka olen itse ollut kansanlähetyksen hallinnossa ja luottamustehtävissä, totean, että kaikkina aikoina on kyllä pyritty tekemään niin hyvin ja parhaan ymmärryksen mukaan, mikä sinä hetkenä on ollut käytettävissä. Ja tätä vasten ajateltuna koen, että tämä kysymys ei ole, tai tämä kysymys on vähän teoreettinen. Johtaja, kun ei oikein voi keskittyä yhteen asiaan, tämä liike on liian laaja sellaiseen. Minä olisin hankkinut aiemmin ja enemmän johtajuutta. Ensin itselleni ja sitten niille henkilöille, jotka puheenjohtajan tehtäväkenttään kuuluu. Olisin aiemmin ja rohkeammin pyrkinyt ohjaamaan sellaisiin uudistuksiin, jotka ovat hyödyllisiä. Tällaisia ovat vaikkapa taloushallinnon uudistaminen, ICT, varainhankinta. On niitä muitakin. Olisin rohkeammin ohjannut karsimaan tehottomaksi koettuja työtapoja, jotta syntyisi tilaa uusille työtavoille. Olisin rohkeammin eriyttänyt teologisen hallinnon tai johtamisen ja hallinnollisen johtamisen, koska niiden askeltahti on niin eri suuri. Tätä liikettä kuitenkin johdetaan teologiasta käsin ja se on hyvä asia, mutta se vaatii erityisen hallinnollisen otteen.
Kiitoksia näistä ohjeista. Näitä oli hyvä kuunnella ja miettikää myös te, jotka olette tulevia puheenjohtajia ja lähetysjohtajia ja omissa tehtävissä ne raamattupiirivetäjiä ja muita, että todella syvällisiä ohjeita ja neuvoja tässä. Mutta nyt me lähdetään kansanlähetysväkeenä ja luterilaisina herätyskristittyinä seuraavaan 5 vuosikymmeneen. Jumala on uskonut meille juuri sen oman sarkansa valtakunnassa, oman roolin ja tehtävän. Hän on uskonut meille leiviskoja, antanut asioita, joilla pitää evankeliumia viedä eteenpäin. Miten voimme käyttää niitä tehokkaasti? Mitä meidän tulisi tehdä, että kansanlähetyksen työllä olisi suurin mahdollinen vaikuttavuus kotimaan työssämme ja lähetystyössämme?
Ensiksi viettäisin paljon aikaa johtoryhmän kanssa analysoiden aikaamme, eli yhteiskunnan ja kirkon tilaa ja ongelmia. Toiseksi rukoilisimme sitkeästi Jumalan johdatusta alkuperäisen työnnäyn täydentämiseksi sellaiseksi, että se olisi vastaus myös tämän ajan haasteisiin, jotka ovat osittain erilaisia kuin 50 vuotta sitten. Kolmanneksi, sen jälkeen seuraisimme työnäkyämme vilkuilematta sivulle mitä maailma ja kirkon johto siitä ajattelevat, sillä elävät kalat osaavat uida myös vastavirtaan. Ja neljänneksi ja viimeiseksi edelleen pääasia on se, että pääasia on pääasia ja pääasia on Jeesus Kristus. Jumalan ilmoituksen näkökulmasta katsottuna Raamattu on yhtä kuin Kristus, koska Raamattu on Jumalan sanaa. Siksi tulee totella enemmän Jumalaa eli Raamattua kuin ihmisiä.
Tämä on tärkeä kysymys. Ajatellaan, että jokainen sukupolvi täyttäessään Kristuksen antamaa lähetystehtävää pohtii näitä asioita muun muassa tämän kysymyksen valossa. Toimintaympäristömme on tämän ensimmäisen 50 vuoden aikana niin valtavasti muuttunut, että tämä on kyllä elintärkeä kysymys. Minä vastaisin maallikkona tähän, että yhteinen pappeus on tärkeä asia ja sen toteuttaminen työssämme. Ja sitten sanoisin, että olen saanut täällä näillä päivillä tutustua uuteen strategiaan. Ja sanoisin, että tämän uuden strategian mukaisen asioiden toteuttaminen on hyvä alku tälle taitekohdalle, josta me tähyämme eteenpäin, eli tämän mission toteuttaminen. Kiitos nykyiselle johdolle tämän asiakirjan laatimisesta ja siihen kannattaa tutustua ja pyytää Jumalalta armolahjaa itse kunkin sen täyttämiseen.
Täytyy odottaa, että saatte taputtaa jokaiselle. No niin, minä kiinnittäisin tässä kysymyksessä huomiota motiiveihin, siis kun kysytään vaikuttavuutta. Mielestäni vaikuttavuudessamme ratkaisevinta ei ole se, esimerkiksi osaammeko jakaa voimavaramme oikein, esimerkiksi kotimaan työn ja lähetystyömme kesken, taikka se, että onko meillä oikeat vaikuttavat työmuodot, vaikka nekin on tärkeitä asioita tämmöisessä kysymyksessä miettiä. Minulle tulee mieleen tässä kohtaa Paavalin armolahjaopetus ensimmäisestä korinttilaiskirjeestä. Hän nimittäin sanoo, missä se vaikuttavuuden salaisuus piilee. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Toiseksi, vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, ja tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään, eli se ei vaikuttaisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää näkeville, ja vaikka antaisin polttaa itseni tulessa, mutta minulta puuttuisi rakkaus, ei sille mitään voittaisi. Eikö tämä tarkoita, että ilman rakkautta yksinkertaisesti kaikki työmme valuu hukkaan? Kyselen, että olisikohan kuluneiden 50 vuoden tärkein opetus meille kansanlähetysläisille tässä. Ja sitten lopuksi muistammehan, mistä rakkaus löytyy. Se löytyy sieltä, mistä lepokin ja ilo työn tekemiseen ja keskinäinen yhteytemme. Eli Jeesuksen luota ristiltä. Pyritään, ystävät, siis mahdollisimman lähelle Jeesusta. Ja uskon, että silloin varmaan työllämme on myöskin vaikuttavuutta.
Historia opettaa kohtaamaan tulevaisuutta. Olen useista artikkeleista lukenut, miten monen uuden asian kohdalla rukous on ollut kaiken alku. Panostaisin rukoukseen, jotta me olisimme herkällä mielellä ja herkällä asenteella Jumalan meille antaman työnäyn edessä. Sitten me olemme juuri valmistelleet uuden vision, mission ja arvot, se strategiadokumentti. Se on hyvä dokumentti. Kiitos siitä kaikille niille monille, jotka olivat sitä valmistelemassa apulaislähetysjohtajan avuksi. Pysytään sen sisällössä. Pitäydytään siinä kiinni ja katsotaan, mitä se tulevien vuosien aikana avaa meille. Sitten me tarvitsemme Raamattuun, rukoukseen ja uskon elämän arjessa, uskovan arkielämän hoitamiseen liittyvää erilaista materiaalia erilaisissa muodoissa. Tämän täytyy lisääntyä meidän toiminnassa. Ja tämä on haaste teologiselle jaokselle ja kaikille myös piireissä. Me emme saa itse etääntyä Raamatusta, emmekä saa etääntyä arkielämän uskosta. Jos itse tässä pysymme, kyllä se näkyy meidän toiminnassammekin. Sitten on kysymys näistä erilaisista linjavalinnoista, kuten tasapainosta kotimaantyön ja ulkomaantyön välillä. Siinä ehkä on löydettävä joku uudenlainen tasapaino, jotta resurssit säilyisivät. Toinen iso tasapainoasia on suhde liiton eli seklin ja piirien välillä. Siinä ehkä täytyy löytää jotain uutta, jotta piirien kyky hoitaa tehtävänsä mieluummin kasvaisi eikä vähenisi. Piirien toiminnallista puolta on kehitettävä niin, että ne vahvistuvat, mitä tahansa se sitten tarkoittaakin itse kunkin piirin kohdalla. Me emme myöskään voi luopua hallinnollisesta itsenäisyydestämme, emme minkään edessä. Tulevaisuuden edessä on myöskin skenaarioita epävarmuuksista. Me emme voi muuta kuin arvailla niitä. Niiden kohtaaminen on mahdollista, jos meidän oma kansanlähetysidentiteettimme on vanha, vahva ja se uudistuu. Panostakaamme siihen.
Kiitoksia Tuomo, Timo, Heimo ja Matti. Mä haluaisin teiltä kysyä vielä tässä kysymyksen siitä, että te olette sanoneet, että pääasia on, että pääasia on pääasia ja pääasia on Jeesus Kristus. Mitä Jeesus sulle tänään merkitsee yhdellä lauseella ilmaistuna?
Yllätyskysymys. Sen pitäisi merkitä kaikki. Ja siihen sitä sen tai miten sen sanoisi sen uskomiseen kilvoittelen.
Hän on minun vapahtajani. Vapahtajani Jeesus on.
Pääsy iankaikkiseen elämään.
Tässä on näitä kansanlähetyksen perustajia, vastuunkantajia ja me haluamme antaa teille lahjan. On ilmestynyt juhlakirja, Rakkaus kantaa ja tässä juhlakirjassa löytyy myös teidän kuvianne ja sieltä löytyy monien kansanlähetyksessä toiminnassa mukana olleiden valokuvia. Voitte katsoa historiaa 5 vuosikymmenen aikana. Päätimme tehdä juhlakirjan, joka on valokuvapainotteinen. Tosin siellä on myös tekstiä. Ja tämän kirjan haluamme teille antaa. Matti Väisänen, arvostettu ensimmäinen pääsihteerimme, ole hyvä.
Se on hyvä, että tässä on paljon kuvia, koska itse en osaa piirtää kuin viivottimella.
Heimo Karhapää, hallituksen puheenjohtaja. Timo Rämä, pääsihteeri ja lähetysjohtaja. Tuomo Heikkilä, puheenjohtaja. Ja kiitos, että minäkin sain. Ja tätä kirjaa, ja täällä on ainakin kaksi henkilöä, jotka ovat myös kirjoittaneet kirjoja, Matti ja Timo, niin näitä saa myös Uuden tien kirja teltasta.
Mulle ainakin oli suuri ilo ja kunnia istua hetki tässä sohvalla teidän kanssanne. Ja vaikka te olettekin olleet kansanlähetyksen historiassa ja tässä päivässä tämmöisiä merkittäviä miehiä, niin tässä oli ihan rento ja mukava istuskella.
Oli se hyvä, että oli yksi ruusu ohdakkeiden keskellä.
Mutta kiitos jokaiselle teistä tästä keskustelusta ja kiitos kaikesta siitä työstä, mitä te olette kansanlähetyksen hyväksi tehneet. Jumala teidät siitä palkitkoon.